Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι η τελευταία εβδομάδα του Γενάρη. Ξεκινάει αισίως, έχει δύο μέρες σήμερα και αύριο δηλαδή. Και μετά μπαίνει ο Φλεβάρης. Άκουγα το πρωί στις ενημερωτικές εκπομπές, παιδί μου, υπήρχε ένα σχόλιο και καλά. Ω, γεια σας, καλή εβδομάδα. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ. Σήμερα είναι Δευτέρα και μεθαύριο είναι Τετάρτη και είναι η πρώτη μέρα του Φλεβάρη. Έτσι, πολύ απολαυστικό και επεξηγηματικό το σχόλιο. Πάμε καλά, ξέρουμε και τις μέρες. Η Γιώτα Νέγκα θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα με τραγούδια της, που είναι επιλογή της Στέλλας Γκλιάνα, η οποία κάνει και την άρχιση ταξία της εκπομπής μεταξύ όλων των άλλων, εδώ στην δορυφορική τηλεόραση της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα ταξιδέψουμε σήμερα στην Ελλάδα σε ένα πολύ όμορφο μέρος, στην Κοζάνη, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, για να δούμε μια πραγματικά μοναδική, έτσι, ελληνικής έμπνευσης δημιουργία. Μια διαχείριση εκτροφών η οποία λέγεται Proud Farm, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Θα τα δούμε όλα αυτά μόνοι μας και μεταξύ μας και αναλύοντάς τα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθετε πράγματα που θα σας κατατοπίσουν και θα σας φανούν ξεχωριστά και πρωτοποριακά. Με ελληνική σφραγίδα, παρακαλώ. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον Νίκο Κολτσίδα. Πάμε να δούμε τώρα την ταυτότητα της ημέρας. Σαν σήμερα το 1823 βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Σημαδιακή ημέρα σήμερα για όλο το νησί και όχι μόνο. Το 1923, σαν σήμερα, υπογράφεται στη Λοζάνη η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης. Το 1945, σοβιετικό υποβρύχιο τερπιλίζει και βυθίζει στα νυχτά του Ντάντσιχ το γερμανικό πλοίο Wilhelm Gustloff, με συνέπεια να βρουν το θάνατο περίπου 8.000 Γερμανοί επαναπατριζόμενοι. Το επεισόδιο αυτό θα εμπνεύσει τον νομπελίστα Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας στο μυθιστόρημά του Σαν τον Κάβουρα. 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουρκού Τοζάλ συναντώνται στον Νταβός. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό». Αργότερα θα παραδεχτεί μέα κούλπα. 1996, έχουμε την κρίση των ημείων. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Bill Clinton. Του εκφράζει την ελληνική θέση, ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ήμια σπέβδουν τα πολεμικά πλοία Ναβαρίνο και Θεμιστοκλής. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση για αποχώρηση του αγήματος, αλλά όχι της σημαίας. Και βέβαια η συνέχεια είναι γνωστή στο κοινοβούλιο, με τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικάνους. Σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Φράγκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, ο 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγει 4 φορές στο αξίωμα αυτό, έχει το ρεκόρ. Ο Ρούσβελτ, 1927, γεννιέται ο Ούλεφ Πάλμε, Σουηδός πολιτικός, διατέλεσε 2 φορές πρωθυπουργός της χώρας, προτού δολοφονηθεί το 1986, στις 28 του Φλεβάρη τότε. 1930 γεννιέται ο Τζιν Χάκμαν, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος 2 φορές με Όσκαρ για τις ταινίες του «Άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Η Ασυγχώρητη». Σαν σήμερα το 1948 φεύγει από τη ζωή ο Ινδός πολιτικός Μαχάτμα Γκάντι. Δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Α, ο Πόρσε είχε φτιάξει το σκαραβαίο. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Δεν το είχα. Εγώ είμαι της Ιταλικής σχολής, ξέρετε, οπότε εντάξει, να με συγχωρείτε λοιπόν. Επίσης δεν ήξερα ότι ο Πόρσε είναι Αυστριακός. Να, σήμερα έμαθα 2 πράγματα κι εγώ. Και ελπίζω να μαθαίνετε κι εσείς μερικά στοιχεία από το Σαν Σήμερα, που μας ακολουθεί με την ταυτότητα της ημέρας και μας λέει ότι το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κούρκουλος, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και μεγάλος Έλληνας ηθοποιός. Λοιπόν, Γιώτα Νέγκα τώρα θα μας ταξιδέψει στη θάλασσα και σε λίγο εμείς θα πάμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.
Αγκαλιά να με πάει ανάσα μου εσύ. Δεν μπορώ την αλμύρα και ας είμαι πληγή. Γίνε δρόμος και μοίρα, θάλασσα μου και πες τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω εγώ, γιναμένα να πεις. Μέσα σου χάθηκα πια, απ' το λίγο που ζω ας πνιγώ στα βάθια. Αν με ζητήσει κανείς, θάλασσα σώσε με, κάτι να βρεις να τους πεις. Κρύβεις εδώ από ψέμα κι ανθρώπους και μυρίζω καημό. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω εγώ, γιναμένα να πεις. Μέσα σου χάθηκα πια, ζητήσει κανείς, θάλασσα σώσε με, κάτι να βρεις να τους πεις.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και πάμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης για να συναντήσουμε τον συνωμάτο Νίκο Κολτσίδα, να μιλήσουμε για την μη κερδοσκοπική ενεργειακή κοινότητα Proud Farm, Group of Farmers, διαβάζω εδώ στα κοινωνικά δίκτυα που έχω βρει τη σελίδα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όλα αυτά τώρα με τον Νίκο, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Νίκο.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται?
Καλημέρα, πολύ καλά, εξαιρετικά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Νίκο μου, είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από το 2018. Εμείς έτσι όπως τη διαβάζουμε νομίζουμε ότι είναι κάτι καινοτόμο που γίνεται, κάτι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και θα θέλαμε να μπούμε έτσι στη διαδικασία να μας εξηγήσεις τι ακριβώς κάνετε εκεί και να το δούμε διεξοδικά τι άλλο μπορούμε να αναζητήσουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς η ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπική είναι ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων.
Ναι.
Η οντότητα, εμείς είμαστε μια ομάδα παραγωγών. Mm-hmm. Μια ομάδα παραγωγών, οι οποίοι είμαστε προβατοτρόφοι, αποκλειστικά. Και συστήσαμε το 2018 μια ομάδα παραγωγών και έχοντας ως όχημα αυτήν την ομάδα παραγωγών προσπαθούμε να ενισχύσουμε στην ουσία την βιωσιμότητα της ελληνικής προβατοτροφίας μέσα από διάφορες δράσεις. Και αγγίζοντας την, και προωθώντας μάλλον την κοινωνική της διάσταση, την περιπολιτική της και την οικονομική.
Λοιπόν, να σε διακόψω. Θέλω να το πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά. Το 18 μαζεύεστε μία ομάδα ανθρώπων. Πώς έγινε όλη αυτή η μάζοξη? Δηλαδή, βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν την ίδια αντίληψη, την ίδια λογική γύρω από όλη αυτή τη διαδικασία και είπατε πάμε να το βάλουμε κάτω? Και μετά διαδικαστικά πώς έγινε επίσης, δηλαδή με την πολιτεία πώς έγινε όλο αυτό το πάντρεμα?
Ναι, καταρχάς δεν μαζευτήκαμε την πρώτη στιγμή 5 άτομα, στην αρχή ήμασταν 2-3 και σιγά σιγά γίναμε 5. Οι 2-3 αρχίσαν να δουλεύουν λιγάκι κάποιες ιδέες και μετά γίναμε 5 και μπορέσαμε και συστήσαμε πλέον την ομάδα, γιατί η ομάδα, για να μπορεί να είναι αναγνωρισμένη μια ομάδα παραγωγών στην Ελλάδα, πρέπει να έχει 5 μέλη. Από εκεί και πέρα, διαδικαστικά, δεν θα το έλεγα ότι ήταν δύσκολη η διαδικασία της σύστασης της ομάδας. Δηλαδή, χρειαστήκαμε έναν καλό δικηγόρο για να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα καταστατικό το οποίο να είναι συμβατό με τις ομάδες παραγωγών. Από εκεί πέρα, συστήθηκε η νομική οντότητα, επειδή εμείς είμαστε μια εταιρεία ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιοχική, και με βάση τα χαρακτηριστικά του μετά κάναμε αίτηση στην τοπική ΔΟΟ και να μπορούσε να αναγνωριστεί και ως ομάδα παραγωγών.
Ωραία.
Αυτή ήταν πολύ γρήγορη η διαδικασία.
Το σκέφτομαι εγώ, γιατί ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος όταν ακούει όχι, πρέπει να κάνουμε μια εταιρεία, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει έτσι να κάνουμε κάτι διαδικαστικό, πανικοβάλλομαι δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Και τώρα μου το αναλύεις και μου το με λεπτομέρειες μου το εξηγείς και νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί πολλοί κόσμος που μας ακούει σήμερα.
Καμιά φορά ξέρετε το, ξέρεις, Νίκο. Με επιτρέψετε τον Νίκο, έτσι.
Φυσικά.
Τέλεια. Λοιπόν, μάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι να έχουμε δίπλα μας κατάλληλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται τόσο να αναστήσουμε από μόνοι μας τις λύσεις, αρκεί να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που να μας καθοδηγήσουν όπως πρέπει.
Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα απλό. Μπορεί και να το θεωρείς και εσύ άσχετο και να λες τι λέει τώρα, τι ρετάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, από το 18 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Α, πρώτα απ' όλα, πριν από το 18, η ενασχόλησή σου επαγγελματική ήταν σε αυτό το χώρο ή ήταν?
Εμείς παραγωγή είμαστε, ναι, πάντα.
Παραγωγός. Ωραία. Ναι. Από το 18 λοιπόν που συστάθηκε αυτή η ομάδα, έτσι, τι άλλαξε, δηλαδή, τι ήταν διαφορετικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δουλειάς σου? Και τι ήταν διαφορετικό, τι βγαίνει διαφορετικό στο κομμάτι της παραγωγής?
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς το κομμάτι της δουλειάς είναι ότι αποκτήσαμε πολλαπλές δραστηριότητες. Που σημαίνει ότι κατ' επέκταση αποκτήσαμε πολύ περισσότερες δεξιότητες. Αρχίσαμε να αναζητούμε, να κινούμαστε σε τελείως διαφορετικά, έτσι, μονοπάτια. Μετά, λόγω της ότι μια ομάδα παραγωγών όταν είναι δραστήρια, θεωρώ ότι εύκολα τις ανοίγονται κάποιες πόρτες και εύκολα μπορεί να κάνει από εκεί και πέρα συνεργασίες. Γενικότερα συνέργειες, είτε είναι με επιστημονικά ιδρύματα, είτε είναι με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και έτσι λοιπόν ανοίξαν πόρτες οι οποίες σαφώς μας ευνοούν σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη του επαγγέλματός μας.
Ναι.
Άρα έχουν αλλάξει πολλά από τότε που συστάθηκε η ομάδα.
Και τα πρότυπα και...
Είναι πολύ διάθετα τα ωφέλη, ναι, που έχουμε αποκομίσει.
Ναι. Οπότε δηλαδή υπάρχουν ταυτόχρονα με το βασικό πυρήνα της δουλειάς γύρω από τον οποίο ξεκινήσατε άλλα πράγματα που γίνονται, και αυτό γίνεται χάρη στην ύπαρξη αυτής της ομάδας και της δυναμικής που απορρέει μέσα από αυτή την ομάδα, έτσι, για να καταλάβω.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Ξεκινήσαμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο πλάνο, κάναμε μια στρατηγική για τα επόμενα χρόνια πώς θα κινηθούμε. Από εκεί και πέρα συμμετέχουμε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετέχοντας σε κάποια workshops των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων, ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς, είτε από την Ελλάδα είτε από την υπόλοιπη Ευρώπη, που είχαν έτσι αντίστοιχες ανησυχίες, είτε είναι παραγωγή, είτε προερχόντουσαν από εκπαιδευτικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Και έτσι, για παράδειγμα, μπήκαμε στο κλάστερ, στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομία ΗΝΟΦΑ, το οποίο φορέας αρρωγός είναι η Αμερικάνικη Θεωρητική Σχολή. Εκεί λοιπόν, μαζί με άλλες περίπου 40 επιχειρήσεις, έχει ένα κλάστερ που έχει να κάνει με την ανάπτυξη τεχνολογιών Internet of Things για την γεωργία και την κοινοτροφία. Τρέχουμε εκεί πέρα κάποια έργα. Είμαστε ιδρυτικά μέλη του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, με έδρα το Ηράκλειο.
Αυτό που είπες, σε διακόπτω τώρα για να καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα, αυτό που είπες για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι το ίδιο που διαβάζω εδώ, ότι έχει δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου Pharma & Taxi, ένα κανάλι εκπαιδευτικό στο YouTube για κτηνοτρόφους. Είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτό?
Είναι πολλά, δεν είναι μόνο στους συνεργατικούς συναντισμούς. Ξεκινήσαμε πριν από περίπου 2 χρόνια, νομίζω, που έχουμε δημιουργήσει αυτό το κανάλι το εκπαιδευτικό για τους παραγωγούς. Ετοιμάσαμε κάποια βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε και το Pharma & Taxi για την δημιουργία υλικού για τα σχολεία.
Πώς λέγεται το κανάλι στο YouTube? Γιατί τώρα κάποιοι ακροατές ή ακροάτριες μπορεί να θέλουν έτσι να το ψάξουν.
Ναι, βέβαια. Το κανάλι είναι το Proud Pharma, η ομάδα παραγωγών.
Δηλαδή, ψάχνεις Proud Pharma και κατευθείαν βγαίνει
Proud
Pharma το κανάλι.
Και κατευθείαν βγαίνουν τα βίντεο και από εκεί πέρα μπορεί να μπει και στο κανάλι για να δει τα διαθέσιμα βίντεο.
Ωραία. Και αυτά είναι βίντεο
τεχνικά,
τα οποία.
Δηλαδή απευθύνονται περισσότερο σε εγώ προβοτετρόφου. Έχει να κάνει δηλαδή με τεχνικά θέματα που αφορούν τους παραγωγούς.
Μάλιστα.
Και με την ανάλυση τους.
Ωραία. Τώρα, επίσης, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μία συνεργασία με την Αυστρία. Δηλαδή, μεταποιείται το ελληνικό μαλλί στην Αυστρία. Και για πες μας λίγο αυτή τη διαδικασία.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πώς βγαίνετε και στο εξωτερικό, ή μάλλον πώς συνεργάζεστε και με το εξωτερικό μέσα από όλη αυτή την παρουσία.
Αυτό λοιπόν, αυτό ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Εμείς, όπως σας είπα, είμαστε μέλη, ιδρυτικά μέλη του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, που έχει έδρα στην Κρήτη. Αυτό είναι ένα αντίστοιχο κλάστερ, στην ουσία. Παρ' όλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικός φορέας από ότι ένα κλάστερ. Έχει δηλαδή νομική μορφή, είναι μια κανονική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν εδώ στην Κρήτη, στο Μεσογειακό Κέντρο, περίπου 48 εταιρείες. Αντίστοιχα λοιπόν αναπτύσσονται συνέργειες προκειμένου να δημιουργηθούν καινοτόμα αγροδιατροφικά προϊόντα. Με την βοήθεια λοιπόν του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής βρήκαμε μια τεχνική σύμβουλο, μάλλον ξεκινήσαμε να προβληματιζόμαστε για το πώς θα χρησιμοποιηθεί το μαλλί από το πρόβατά μας, γιατί συνεχώς το πετούσαμε. Είτε το πετούσαμε είτε πολλούνταν για ψίχουλα, πραγματικά για ψίχουλα. Δηλαδή καμιά φορά έχουμε ένα. Ερχόντουσαν απλά και μας κάνουν χάρη που μας αδειάζουν την αποθήκη.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά το μαλλί ξέρουμε.
Φαντάζομαι και για πολύ μαλλί μιλάμε τώρα, έτσι.
Πολύ, ναι, πολύ. Αν υπολογίσουμε ότι κάθε πρόβατο δικό μας έχει περίπου 2,5 κιλά το καθένα.
Πω.
Μαλλί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μαλλί το χρόνο και φανταστείτε ότι στην Ελλάδα παράγονται περίπου 7 εκατομμύρια κιλά, τα οποία σε συντριπτικό ποσοστό πετιούνται. Πετιούνται σε κομματερές. Και το είδαμε και όλες και στην Κρήτη και όλες που είναι διέδρο του Μεσογειακού Κέντρου, εκεί πετιέται όλο το μαλλί. Δεν αξιοποιείται καθόλου.
Οπότε τι κάνατε για να το αξιοποιήσετε?
Εμείς λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία έρευνας, εντοπίσαμε μια μελέτη που έχει γίνει στα πλαίσια ενός προγράμματος Horizon που λέγεται Value for Wool και ξεκίνησε τη μελέτη της χρήσης του μαλλιού, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενματουργία. Είναι αυτό το μαλλί το οποίο βρίσκεται στο πλάι του ζώου και έτσι όπως ξαπλώνει σιγά σιγά αυτό γίνεται σαν τσόχα και δεν μπορεί να γίνει να βγει η ίνα του μαλλιού. Αυτό το μαλλί παραδοσιακά πετιούνταν. Και έτσι λοιπόν μελετήσαν τη χρήση του για λίπασμα. Δεν ξέρουμε ότι το μαλλί είναι πάρα πολύ πλούσιο σε άζωτο.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η μελέτη, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon, οδήγησε στο ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό λίπασμα για τα φυτά. Έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Καταρχάς είναι βιολογικό, έτσι. Είναι βιοδιασπόμενο 100%. Έχει τη δυνατότητα να κρατάει το νερό και να δημιουργεί καλύτερη δομή για το έδαφος. Επομένως, χρειαζόμαστε 30% λιγότερο νερό.
Είναι
προϊόν κυκλικής οικονομίας. Ναι, είναι προϊόν κυκλικής οικονομίας, γιατί παίρνουμε κάτι το οποίο το πετάμε και το επαναχρησιμοποιούμε. Και αποφασίσαμε να το τρέξουμε. Επειδή δεν υπήρχαν υποδομές για να μπορέσουμε να το μεταποιήσουμε. Την πρώτη ποσότητα τη στείλαμε στην Αυστρία και μας ήρθε, γιατί εκεί πέρα μας καθοδήγησε η σύμβουλος που ορίσαμε από τη Γερμανία, μας καθοδήγησε και στείλαμε εκεί για να μεταποιηθεί το λίπασμα.
Οπότε εκεί, ας πούμε, γίνεται η διαδικασία αυτή. Οπότε πήγατε κάπου στα σίγουρα για να
εκεί
ξεκινήσει.
Ναι, έχει ξεκινήσει. Πήγαμε στα σίγουρα ακριβώς. Πήγαμε στα σίγουρα για να μπορέσουμε να δούμε πώς είναι αυτό το προϊόν, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να έχουμε τουλάχιστον μία ποσότητα και να ξεκινήσουμε κάποιες μελέτες εδώ πριν ακόμα διατηρηθεί στην αγορά. Και βήμα-βήμα να μπορέσει να μπει, ας πούμε, αυτό το προϊόν στην αγορά και σιγά-σιγά να αρχίσει έτσι ένα κομμάτι του μαλλιού να μην πετιέται πλέον, γιατί να αποκτά αξία.
Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, θα κάνουμε το εξής. Θα ακούσουμε την Γιώτα Νέγκα να ερμηνεύει το τραγούδι Οξυγόνο, γιατί Οξυγόνο δίνετε κι εσείς, από ό,τι βλέπω, με όλες αυτές τις προσπάθειές σας. Και μετά θα μπούμε να δούμε, θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο και η τοπική κοινωνία πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή τη διαδικασία και προσπάθεια, αλλά και η πολιτεία.
Πολύ ωραία.
Πόση τέχνη προσπαθώ να χτίσω κόντρα στο καιρό, μα δεν αλλάζει το πετό αυτού του κόσμου. Δεν έχω απάνω μου σπαθί, μονάχα ένα ζεστό κερί για να φωτίσω αυτή. Σιγανά, ταπεινά, πατώ σ' αυτό το κόσμο, σ' αυτό το χρόνο. Κρατάω εσένα για οξυγόνο, κρατάω εσένα, εσένα μόνο, εσένα μόνο για οξυγόνο. Με πόσα παλαθεριά να τη ζυμώσω τη φωτιά, για να κερδίσω τελικά μονάχα στάχτη. Μ' όποιον και να αναμετρηθώ, μειοψηφία είμαι εγώ. Σαν την καρδιά ένα γυμνό σιγανά, ταπεινά, πατώ σ' αυτό το κόσμο, σ' αυτό το χρόνο. Κρατάω εσένα για οξυγόνο, κρατάω εσένα, εσένα μόνο, εσένα μόνο για οξυγόνο.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Μιλάμε με τον Νίκο Κολτσίδα, ο οποίος είναι επικεφαλής, να πούμε, ή ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής που λέγεται Group of Proud Farm.
Ένα κομμάτι.
Ένα μέλη, κομμάτι.
Σωμάτος.
Ωραία, ναι. Ωραία.
Δεν έχουμε επικεφαλής, έχουμε μέλη.
Θα το συζητήσουμε και αυτό.
Είναι μια ομάδα που δεν έχει πρόεδρο.
Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για πες πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, έτσι.
Ο καθένας έχει την θεσμοποιότητα, από εκεί και πέρα υπάρχει σαφώς ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις. Σε κάθε διοικητικό συμβούλιο εναλλάσσονται οι ρόλοι. Δεν είναι δηλαδή συνεχώς ένας που προεδρεύει.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Άγιος Δημήτριος Κοζάνης. Εγώ δεν έχω πάει, τώρα θα φωνάζει εδώ η Στέλλα Κλιάνα, η οποία είναι από εκείνα τα μέρη, τα γνωρίζει και τα αγαπάει πολύ. Αλλά μέχρι τον Άγιο Δημήτριο δεν έχω φτάσει, νομίζω. Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
Στο Κοζάνη θα τον βλέπετε στο δεξί χέρι.
Ναι, ωραία. Εσύ είσαι από εκεί, εκεί γεννήθηκες και μεγάλωσες?
Όχι, εγώ γεννήθηκα στην Καρδίτσα.
Α, τόσο κοντά.
Ναι, από το 2005 περίπου είμαι στην Κοζάνη.
Μάλιστα. Εντάξει, αγάπησες προφανώς, έτσι καταλαβαίνω, κάτι έγινε και σε τράβηξε προς τα εκεί.
Οι γονείς μου ήταν για λόγους επαγγελματικούς και έτσι έμεινα και εγώ εδώ μετά τις σπουδές.
Εντάξει, πώς είναι εκεί η ζωή, πώς είναι εκεί οι άνθρωποι?
Εδώ η ζωή στην Κοζάνη είναι ήσυχη, πολύ ήσυχη θα έλεγα. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί. Νομίζω ότι είναι μια εύκολη πόλη η Κοζάνη. Δεν ξέρω. Αυτή την εντύπωση έχω και για αυτό το λόγο και έχω μείνει εδώ πέρα.
Και από ό,τι αντιλαμβάνω υπάρχει και ένα καλό κλίμα υποδοχής, δηλαδή δεν θεωρείς, πώς πας σε κάποια της άλλες περιοχές και λες, όχι αυτός είναι ξένος, άστον στη γωνία.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα έτσι δεδομένο αποκλεισμό.
Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά ισχύει και το αντίστοιχο, έτσι, το αντίστοιχο. Λέει, κανείς δεν έχει αγιά στον τόπο. και όπου και η πατρίδα επίσης.
Κατάλαβα. Οπότε σου λείπει λίγο και η καρδίτσα, έτσι δεν μπορώ να πω ότι...
Σίγουρα. Για νοσταλγία την έχουμε.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα, τι ξεχάσαμε να πούμε, Νίκο, δηλαδή, είπαμε 2-3 πράγματα που έχω δει εγώ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Προφανώς, από ένα μάτι ανθρώπου ο οποίος δεν γνωρίζει και προσπαθεί να μάθει. Είναι κάτι άλλο βασικό που έχουμε παραλείψει και πρέπει να αναφέρουμε σε ό,τι αφορά τη λειτουργική διαδικασία της προσπάθειας?
Σίγουρα είναι αρκετά, γιατί εμείς από το 2018 δεν ησυχάσαμε καθόλου. Όπως σας είπα από την αρχή, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και τον κοινωνικό ρόλο της κτηνοτροφίας. Δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι ο κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα να δώσει και λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, περίπου πριν από 2 χρόνια, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Τότε ήταν πρόεδρος ο κύριος Γλυκός Λέων, ο ιατροδικαστής. Και είπαμε ως εμείς σαν κτηνοτρόφοι, λόγω του ότι απασχολούμε 365 μέρες προσωπικό και στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχουμε και στέγη και εργασία, θεωρήσαμε ότι ήμασταν απόλυτα συμβατοί με τη λύση του προβλήματος που επιχειρεί να λύσει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης και το που ασχολείται με τους αστέγους.
Μάλιστα.
Τότε είχε ξεκινήσει και ο κορονοϊός και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο που είχε χάσει τις δουλειές τους. Έτσι είπαμε ότι ίσως θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να αξιολογεί από τη μία πλευρά τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο Πολυτεχνείο Κέντρο Αστέγων και έχουν την θέληση να απασχοληθούν, να βρουν δουλειά. Και από την άλλη, εμείς να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη δράση, να ξεκινήσουμε από εμάς και από εκεί πέρα να προωθήσουμε τη δράση και να δούμε ποιος παραγωγός θα ήθελε να απασχολήσει έναν άνθρωπο που φιλοξενείται εκεί. Και έτσι ξεκινήσαμε εμείς, δηλαδή πήραμε τον κύριο Ανδρέα και από εκεί πέρα κάναμε κάποιες διαδικτυακές συνεντεύξεις και με άλλους παραγωγούς, με άλλους ανθρώπους. Και γενικότερα προσπαθήσαμε λίγο να το προωθήσουμε, υπήρχαν και αρκετοί έτσι, φορείς που θέλησαν να το...
Πώς έγινε αυτό αποδεκτό από τους ανθρώπους, ας πούμε, που ουσιαστικά περνούν όλη αυτή την ταλαιπωρία να ζουν χωρίς σπίτι, δηλαδή από τους άστεγους, δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους που περιμένετε ή περιμένατε να ενδιαφερθούν. Πώς έγινε αποδεκτή όλη αυτή η διαδικασία?
Έγινε αποδεκτή αμέσως. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν και οι συνθήκες τους αναγκάζουν να μην μπορούσαν, ειδικά στην αρχή του κορονοϊού δεν μπορούσαν, είχαν χάσει τις δουλειές ή δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Για αυτούς λοιπόν αποτελούσε μια διέξοδο κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Και απ' την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γενικότερα και η κτηνοτροφία και η γεωργία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την έβρεση προσωπικού. Επομένως θα ήταν εξαιρετικό αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα μπάρο
και τρυγόνια. Κέρδος και από τις δύο πλευρές.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε, επίσης σαν ομάδα παραγωγών, έχουμε το 2019, έχουμε βραβευτεί από το 20, από το The Hellenic Initiative, από τους Έλληνες Αμερικής. Έχουμε πάρει το πρώτο βραβείο στα Venture Impact Awards, που έχει να κάνει γενικότερα με την επίδραση των δράσεών μας στην κοινωνία. Όπως είχατε αναφέρει από την αρχή, εμείς έχουμε δημιουργήσει και μια ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπική σαν παραγωγή, για να μπορέσουμε να έχουμε τη βιοπαραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γενικότερα συμμετέχουμε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όπως είπα από την αρχή, την βιωσιμότητα της συντροφίας και να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο τις τεχνολογίες που έχουμε διαθέσιμες. Σιγά σιγά να πείσουμε και ένα δίκτυο με συνεργάτες με κτηνιάτρους που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στήριξη σε παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σαν δραστηριότητα.
Εκεί τώρα θέλω να σε ρωτήσω, εκεί στον Άγιο Δημήτριο τώρα, στον κεντρικό άξονα λειτουργίας της προσπάθειας αυτής, πόσα άτομα εργάζονται σε καθημερινή βάση?
Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, είμαστε εμείς, έχουμε συνεργάτες εκτός και από εκεί πέρα από θέμα υπαλλήλων έχουμε ένα και δύο σε λίγο.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Άντως, βλέπω ότι η προσπάθεια κατάφερε να ανοιχτεί και να φτάσει η φήμη της μέχρι και την Αμερική, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι τα πάντα είναι βασισμένα σε μια σωστή βάση. Τώρα, διαβάζω εδώ για νέες πρωτοβουλίες, νέες προσπάθειες επενδυτικές και προσπάθειες σε ερευνητικό επίπεδο, οι οποίες είναι στα σκαριά. Θα ήθελες λίγο να μας μιλήσεις για αυτές?
Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, σας είπα ότι δημιουργήσαμε έτσι έναν σχεδιασμό, κάναμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Από τις πρώτες μας δράσεις, η πρώτη μας έτσι προσπάθεια ήταν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται οι νέοι στον χώρο της κοινοτροφίας, έτσι ώστε από τη στιγμή που η περιοχή μας περνάει την περίοδο της μετάβασης από τον λιγνίτη σε μια άλλη μορφή οικονομία, σε μια άλλη μάλλον παραγωγική δραστηριότητα, έπρεπε να δημιουργηθούν με κάποιον τρόπο μακροχρόνια βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σαφώς στο χώρο της κοινοτροφίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή η κοινοτροφία είναι ένας χώρος εντάσσεως κεφαλαίου, δηλαδή για να μπορέσει ένας νέος να μπει στο χώρο πρέπει να επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια, θέλει τουλάχιστον 200.000 ευρώ, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο που θα μπορούσαμε να το αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα. Και θα εισέρχονταν με λίγα κεφάλαια και θα μπορούσε να έχει και μια σιγουριά τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να είναι βιώσιμος, θα είναι βιώσιμος για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ιδανικότερο να δημιουργηθεί ένα είδος θερμοκηπίδα στην περιοχή δική μας, όπου θα μπορούν οι νέοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να φιλοξενούνται σε βέλτιστα σχεδιασμένες συνεντροφικές εγκαταστάσεις δικές μας, κάθε μία για τον καθένα, για να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Με το βραβείο που πήραμε από το Διχιλένη Φινίσα, ασφαλίζουμε και ένα ποσοστό του αρχικού ζωικού κεφαλαίου. Και επειδή να θέλουμε 200.000 ευρώ και 3 χρόνια σίγουρα γραφειοκρατίας που θα πρέπει να ξεπεράσουν για να μπορέσουν να στήσουν τη δική τους μονάδα, μπορούν από την επόμενη μέρα με τα ζώα τους να μπουν στο χώρο της θερμοκηπίδας, να είναι υπό ένα καθεστώς διαχείριση δικό μας για να μπορούν να είναι προστατευμένοι λόγω του ότι και να εκπαιδεύονται συνεχώς. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα φιλοξενούνται, είναι τριετής φιλοξενία. Και μέσα σε 3 χρόνια είναι κλειδί ο χρόνος αυτό, γιατί μέσα σε 3 χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύσουν αυτόν τον αριθμό των επιδοτήσεων, που θα μπορέσει να τους επιτρέψει να μεταβούν πολύ πιο ομαλά στις δικές τους εγκαταστάσεις, όντας εκπαιδευμένοι και έχοντας ένα παραγωγικό ζωικό κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα βασικά έργα. Και δράσεις που ξεκινήσαμε από την αρχή πλαισιώνεται από δύο προγράμματα. Το ένα είναι ο αναπτυξιακός νόμος για την κατασκευή των κριτηρίων και του εξοπλισμού, και από την άλλη είναι το μέτρο 16, που είναι η Ευρωπαϊκή Σχηματισμή Καινοτομίας. Από εκεί και πέρα, με το μέτρο 16 είναι. Διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό πλαίσιο και το διαχειριστικό πλαίσιο, είναι τα εργαλεία που χρειάζονται οι παραγωγοί για να μπορέσουν και να εκπαιδευτούν αλλά και να είναι βιώσιμοι.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί θέλω να μου πεις τις διαφορές που υπάρχει από αυτή την λεγόμενη έξυπνη γεωργική διαδικασία από την πιο απλή που γνωρίζουμε, την παραδοσιακή. Τι είναι αυτό που διαφέρει, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνετε σε επίπεδο, όχι μόνο απλά όπως λέμε κάποια προϊόντα, ξέρετε, είναι βιολογικά γιατί έτσι είναι γνήσια και όπως προσφέρονται από την ίδια τη γη και την ίδια την διαδικασία χωρίς παρεμβολές, αλλά συγκριτικά με το αυτό που γνωρίζουμε όλοι ή που ακούμε όλοι, αυτό που γίνεται εκεί πέρα, σε τι διαφέρει?
Λοιπόν, καταρχάς η τεχνολογία είναι πλέον απαραίτητη για να μπορούμε να παίρνουμε όσο να είναι πιο στοχευμένες αποφάσεις. Μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματική διαχείριση. Η τεχνολογία που βασίζεται σε δεδομένα τα οποία προηγουμένως δεν μπορούσαμε να τα συλλέξουμε. Και χρειαζόμαστε την τεχνολογία για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε. Όπως αυτά είναι παραγωγικά δεδομένα. Για παράδειγμα, πόσο γάλα έχει το κάθε ζώο την ημέρα. Ή πόσα ξοδεύουμε κάθε μέρα για να ταΐσουμε τα ζώα μας. Ή πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες καθημερινά μέσα στο στάβλο για να μπορέσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τις βελτιώσουμε. Είναι πάρα πολλά. Είναι μια έτσι, μεγάλη κατηγορία με δεδομένων που έχουμε τη δυνατότητα με τη φύση της τεχνολογίας να τα συλλέξουμε και μας βοηθούν πάρα πολύ για να κάνουμε το εξής, για να κάνουμε στη διαχείριση, για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, για να μειώσουμε γενικότερα το κόστος της παραγωγής μας, να βελτιώσουμε την ευζοία των ζώων ή ακόμα και να δούμε ποια είναι τα ιδανικά πλέον σχέδια για νέες διατροφικές εγκαταστάσεις, ώστε οτιδήποτε νέο κάνουμε να είναι πλέον συμβατό με όλη αυτή τη γνώση που έχουμε αποκομίσει με βάση τη χρήση αυτής της τεχνολογίας.
Οπότε και η ποιότητα αντιλαμβάνομαι ή μάλλον υποπτεύουμε ότι θα είναι διαφορετική, έτσι, ναι, όταν ναι, ακολουθείτε ναι, όλη αυτή τη διαδικασία.
Ένα κριτήριο σαφώς είναι και η ποιότητα. Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα έχουμε και αναλυτές γάλακτος, αλλά και γενικότερα όλο το διαχειριστικό πλάνο που εφαρμόζουμε στοχεύει στο να έχουμε την βέλτιστη ποιότητα, γιατί ούτως ή άλλως η τιμή του γάλακτος διαμορφώνεται και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος. Άρα, αν θέλουμε εμείς να είμαστε έως το δυνατόν πιο κερδοφόροι, πρέπει την ποιότητα του γάλακτος να τη λάβουμε υπόψη μας.
Τώρα, όσο λες αυτά, έχω πει εγώ στη σελίδα στο Facebook, Proud Farm Group of Farmers, στην τοποθεσία σκεπαστό, όπως λέει εδώ, έτσι.
Όχι, το σκεπαστό είναι στα Καλάβρητα.
Ναι, έχετε πάει εκεί όμως,
ναι,
σε μια διαδικασία.
Έχουμε συνεργάτες. Εκεί πέρα, όπως σας είπα, θα αναπτύσσουμε ένα δίκτυο κτηνιάτρων.
Ωραία, μπράβο. Καλά κάνεις και το εξηγείς
για
αυτό.
Γιατί παροχή, ναι, ναι.
Βλέπω κάτι μηχανήματα, σωλήνες, πράγματα δηλαδή, ναι, που σου φαίνονται πολύ περίεργα να τα δεις σε μια φάρμα. Και έτσι θα ήθελα να μου πεις, όλοι αυτοί, ας πούμε, φεύγετε από εκεί και πάτε στους συνεργάτες σας ή στέλνετε κάποιους συνεργάτες με μηχανήματα, ναι, ειδικά μετρήσεων κλπ. Και
γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ωραία, ωραία, ναι, ωραία πράγματα.
Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε αναπτύξει για να μπορεί και η υπηρεσία αυτή να είναι προσιτή στον παραγωγό και να δίνουμε τη δυνατότητα σε εκτινιάτρους ή φυσιοτέχνες να μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία χωρίς οι ίδιοι να χρειάζεται να επενδύσουν στην αγορά αυτού του εξοπλισμού. Αλλά και εμείς, σαφώς σαν ομάδα παραγωγών, και να έχουμε κάποιο έσοδο, αλλά και να αναπτύσσουμε ένα δίκτυο συνεργατών και εκτινιατρόφων σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα, μέσα στις πρωτοβουλίες, βλέπω εδώ, το Νοέμβρη, τώρα που μας πέρασε, υπήρχε και μία πρόταση δική σας με ένα εμβολιακό πρόγραμμα για τα πρόβατα ΑΣΑΦ. Νομίζω, ναι,
εντάξει,
αυτό είναι κάτι το...
κάνουμε κάθε φορά, ναι, πώς το λέμε, μοιράζουμε πληροφορίες μέσω των social media.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
ένα εμβολιακό πρόγραμμα, διαμορφώνουμε ένα προτινόμενο εμβολιακό πρόγραμμα είτε γενικότερα για τα κοπάδια των παραγωγών, για όσους μας ακολουθούν.
Οπότε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορούσε να γίνει έτσι μια συνεργασία και να προχωρήσει κάτι τέτοιο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Είτε είναι πληροφορία, είτε απλά, ξέρετε, τα social media τα αξιοποιούμε όπως εμείς θέλουμε. Δηλαδή, είτε για να δώσουμε μια πληροφορία, είτε για να παρουσιάσουμε κάποιο γεγονός, είτε για να γίνουμε πιο διασκεδαστικοί. Αλλά αυτό το κομμάτι, ας πούμε, είναι πληροφορίες.
Πληροφορίες βλέπω εδώ. Ναι, όντως, λέω πληροφορίες. Ξέρεις τώρα, αυτά τώρα μπορεί να σου ακούγονται σε ένα 8 ώρα, τι ρωτάει, ρε παιδί μου, είναι πολύ τυπική διαδικασία αυτή, είναι κάτι το απλό, κάτι το καθημερινό. Αλλά τώρα είδα εγώ, ας πούμε, το πρόγραμμα του εμβολιασμού και λέω, κοίτα να δεις. Και βέβαια δεν έχω ιδέα ποια είναι η φιλία σαφ, μη γελάσεις, έτσι.
Ναι.
Έχει διαφορετικές.
Φιλές προβάτων, είναι διάφορες, ναι, φιλές προβάτων.
Α, έχει διαφορετικές πολλές. Μάλιστα, είδες, ναι, τώρα εμείς, ναι, που έχουμε, ναι, ναι, εδώ μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μεγαλώσει, δεν έχουμε την τύχη να τα γνωρίζουμε όλα αυτά.
Όχι, ναι, για πάρα πολύ κόσμο αυτό το κομμάτι είναι παντελώς άγνωστο. Και αυτός είναι και ο σκοπός κιόλας που ξεκινάμε αυτή την πρωτοβουλία της Pharmataxi, γιατί πρέπει, και γίνονται βέβαια και αντίστοιχες προσπάθειες, και εκτός που προσπαθούν να φέρουν τα σχολεία κοντά στον αγρό, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τα σχολεία κοντά στον κτηνοτρόφο. Να δούνε δηλαδή ποιος είναι ο κτηνοτρόφος, ποια είναι η ασχολία του, πόσο αγαπάει τα ζώα του, ποια είναι τα προϊόντα που βγάζει και πόσο είναι σημαντικό να τον στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τις προάλλες είχαμε διοργανώσει μια μικρή εκδρομή από την επιαγωγείο στις εγκαταστάσεις δικές μας.
Αλήθεια, ωραία.
Υιοθέτησαν και ένα αρνάκι, του δώσανε όνομα, παίξανε με το μαλλί, φτιάξανε βαλίτσες, είδανε τι τρώνε τα ζώα, και ζωγραφίσανε μετά στις μεγάλες μπάλες, τις λευκές που είναι του σειρώματος. Το κάθε παιδάκι, ας πούμε, πήρε μια μπάλα και χρώματα και έφτιαξε τη δικιά του με ζωγραφιά εκεί πέρα πάνω. Και πέρασαν καταπληκτικά. Παίξανε το παιχνίδι του Σταυρού. Και παίξανε, ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά, κάτι που δεν το είχαν και δεν έχουν τη δυνατότητα τόσο εύκολα να το βιώσουν.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωραία Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας και εδώ είμαστε πάλι.
Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ.
Η Γιώτα Νέγκα τώρα μας βάζει σε επίπεδο αθλητικό, γιατί πλησιάζει, έρχεται ο Γρηγόρης Νάνης, το δίκιο μου. Τώρα πάμε στα αθλητικά. Πολύ πράγμα έχεις να μας πεις, Γρηγόρη. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου του ραδιοφώνου του ΣΕΡ, τη φωνή της Ελλάδας. Και τώρα 5:30 το πρωί, τελείωσε στην Αμερική. Τι έκανε ο Αντετοκούμπο, ούτε δεν το είδες, ήταν πρωί. 5:30 τελείωσε. 50 πόντους.
Αλήθεια.
135-110. 50 πόντους έβγαλε με 17-22, 3-4, δίποντα, 7-12 βολές, 13 rebound, 4 assist. Απίστευτα πράγματα, έτσι, 33-17 οι νίκες για τους Bucks. Και Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε,
ναι.
Ιτήθηκε από τον Τζόκοβιτς, 3-0, 7-6, 3-7-6, 7-6, 93 λεπτά. Οι δηλώσεις έχουν όμως τεράστια σημασία και θα μείνω σε αυτές.
Ναι.
Ο Τσιτσιπάς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter, τελευταία δήλωσή του είναι ότι η εξέλιξη και ξεκινά με ένα μονοσπόρο φουτεύεται σήμερα. Τον καλλιεργείς με αγάπη και φροντίδα και τον βλέπεις να ανθείς για να γίνεται μια υπέροχη δημιουργία. Μένω στον Τζόκοβιτς όμως. Δεν ασχολήθηκες. Άκου τώρα, άκου. Ναι. Τώρα ο Τζόκοβιτς. Αφού δήλωσε συγκινημένος από τα λόγια του Τσιτσιπά, είσαι ευγενικός, του είπε, και έχει σεβασμό. Συμφωνούμε όλοι ότι στο κόρτ μέσα είμαστε δύο ανταγωνιστικοί, αλλά σεβόμαστε ένας τον άλλον. Σίγουρα δεν είναι ο τελευταίος τελικός, έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Θα ήθελα να συγχαρώ, συνέχισε ο Τζόκοβιτς, εσένα και την οικογένειά σου. Ξέρω πόσο χρόνο ξοδεύεται για να γίνεις καλύτερος παίκτης και άνθρωπος. Είσαι ένας από τους πιο επαγγελματίες παίκτες που έχω γνωρίσει, από τους πιο ενδιαφέροντες τύπους που ξέρω. Θα ήθελα, λέει, απλώς να σχολιάσω τον Τζόκοβιτς. Για την Ελλάδα και τη Σερβία, είμαστε δύο μικρές χώρες δίχως παράδοση στο τένις, χωρίς πολλούς παίκτες, να εμπνευστούμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το μήνυμα σε κάθε νεαρό παίκτη σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί αυτές τις εικόνες και ονειρεύεται να βρεθεί εδώ που βρισκόμαστε είναι ένα. Να συνεχίσει να ονειρεύεται, άκου τι λέει για τα παιδιά, γιατί τα πάντα είναι πιθανά. Μην αφήσετε να πάρει κανείς τα όνειρά σας. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεστε. Όσο περισσότερα μειονεκτήματα και δυσκολίες έχεις στην αρχή, τόσο πιο σπουδαίος θα γίνεις. Εγώ και ο Στέφανος είμαστε απόδειξη γι' αυτό. Μην αφήσετε κανένα να πάρει το όνειρό σας. Ποτίστε το όπως ένα λουλούδι, βρείτε ανθρώπους που θα πιστέψουν σε αυτό το όνειρο, ονειρευτείτε και θα τα καταφέρετε. Τρομερός.
Ένα εγκλάστρα που λέγα. Να το.
Από εκεί πήρε ο Τσιτσιπάς και συνέχισε μετά στο Twitter. Λοιπόν,
έχει μεγάλη ποιότητα αυτός ως άνθρωπος πέρα από αθλητής. Έτσι.
Κοίτα να δεις, είναι τεράστιος αθλητής, μεγάλος άνθρωπος. Ναι. Υπάρχουν τεράστιοι αθλητές παγκοσμίως που είναι μικροί άνθρωποι.
Ναι.
Η ιδιότητα δεν παίζει ρόλο με το τι άνθρωπος είσαι. Μπορεί να είσαι τρομερός αθλητής, να τα παίρνεις όλα και να είσαι μικρός άνθρωπος.
Και να είσαι εγωπαθής, να λες εγώ.
Να είσαι μικρός άνθρωπος, ναι.
Μικρός άνθρωπος.
Ναι. Λοιπόν, Τσιτσιπάς, Τζόκοβιτς, 22ο Grand Slam, 10η φορά πήρε στην Αυστραλία. Τρομερός, έτσι.
Ναι.
Τι αθλητής, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι σαν άνθρωπος. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω από το Σάββατο. Πάω χρονικά. Βόλος Πανετολικός 2-3. Σημαντική νίκη αυτή για το Αγρίνιο.
Μου εξηγείς κάτι τώρα. Ο Βόλος έχει χάσει τόσα παιχνίδια.
21 βαθμούς έχει.
Κάποιοι έτσι, ανήθικοι λένε ότι τα δίνει κιόλας. Μιλάνε ανηθικότητες. Λοιπόν, και είναι ακόμα ψηλά. Πώς γίνεται αυτό,
29 βαθμούς. Γιατί πιο κάτω ήταν χαμηλά. Δηλαδή ο Πανετολικός έχει 23.
Έχει φροντίσει τώρα και χάνει, ναι.
Λοιπόν, πας για να τρώμε το 1-1. Το Σάββατο αυτή η αναμέτρηση. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός με ανατροπή βρέθηκε πίσω στο σκόρ 1-0 από το τέρμα του Ντίκο στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Όφη. Μπακαμπού και ο Έλα Ραμπίμ μπήκε αλλαγή στο 76-77, έκανε τον γκολ. Ο Μίτσελ είπε: Είμαι χαρούμενος και ευχαριστημένος γιατί νικήσαμε σε ένα δύσκολο μάτς. Κάναμε το πιο ολοκληρωμένο μας παιχνίδι. Ο Νταμπράουσκας, ο Λιθουανός προπονητής του Όφη, είπε ότι ακόμη και αν κάναμε το 2-2, είχαν δύο τρομερά τετατέτ. Στο 84 και 90 τους έσωσε ο Πασχαλάκης. Έτσι. Στο 82 ήταν ο Γκρόνικ και ο Μπάκιτς στο 90. Ο Νταμπράουσκας είπε ακόμη και αν κάναμε το 2-2, πάλι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. ΑΕΚ Άρης 3-0. Αλμέιδα γνωρίζαν πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κόντρα σε έναν αντίπαλο παίζει καλά, έχει συνδυαστικές και καλές κινήσεις, αλλά νομίζω είπε πως κάναμε διαφορά και όταν έμεινε με 10 παίκτες, ξέραμε πως μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Ο Άλαν Πάρντιου, προπονητής του Άρεως, σαφώς η Άκη είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα από εμάς, είχαμε το παιχνίδι μεσοβδόματα και δεν μπορέσαμε, είπε, να ανταπεξέλθουμε στο 100%.
Πάντως μία μέτρια, και ήταν μέτρια μέχρι το 70, έτσι ήμουν στο κήπεδο. Κερδίσει άνετα με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Άρης έβγαλε και ανακοίνωσε αυτά που λες με τη διαιτησία. Πέναλτι θέλανε εκεί στο μαρκάρισμα του Αθανασιάδη στο Φαμπιάνο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Πρώτη φορά Δευτέρα, έτσι. Τόσα πολλά παιχνίδια. 6 ώρα Ελλάδος, πάω Κλεβαδιακός. 7.30 ώρα Ελλάδος, Λαμία Ιωνικός. Ντέρμπι αυτό. Και 9 η ώρα το βράδυ. Στην Τρίπολη θα έχει εκεί 2 βαθμούς. Πόσο να έχει η ώρα το βράδυ, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Αυτό να το δεις στο παιχνίδι.
Ναι,
και εντάξει, θα καταλάβουμε πολλά τώρα και από τη βαθμολογία. Η ΑΕΚ 47 σε 20 αγώνες, Παναθηναϊκός 45 σε 19 αγώνες. Θέλεις ισοπαλία εσύ που σε ΑΕΚ και φέτος, που σε ΑΕΚ και φέτος λοιπόν.
Θέλεις, και φέτος και πέρσι και για πάντα.
Θέλεις έστω ο Παναθηναϊκός, αν δεν νικήσει, να έρθει η ισοπαλία, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει 42, ο ΠΑΟΚ σε 19 αγώνες 39 βαθμούς, 31 ο Άρης, 29 ο Βόλος, 25 ο Ατρόμητος, 23 ο Πανετολικός. από 19 όφη Γιάννενα, ο Αστέρας Τρίπολης 18 σε 19 αγώνες, στους ίδιους αγώνες ο Λεβαδιακός έχει 13, η Λαμία 12 βαθμούς σε 19 αγώνες και ο Ιωνικός έχει 8 βαθμούς σε 19 αγώνες και παίζει Λαμία Ιωνικός, έτσι.
Ναι, ναι,
η Λαμία εδώ θέλει όπως και ο Ιωνικός, είναι τελικός.
Ναι, ο Ιωνικός τώρα άμα δεν κάνει ένα διπλό εκεί θα έχει θέμα.
Πρόσχε να δεις, ο Λεβαδιακός πάει στον ΠΑΟΚ σήμερα που έχει 13 βαθμούς.
Δύσκολο.
Ο Αστέρας είναι με 18 πόντους, έτσι.
Επίσης,
δηλαδή αν νικήσει η Λαμία, ναι, τον πήγε στους 15.
Ναι.
Πέφτουν δύο βέβαια.
Επίσης, αν γίνει τσάφ για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Τρίπολης, θα είναι η πρώτη φορά φέτος που δεν θα είναι στην κορυφή.
Ναι,
από
πρώτη
την
φορά. Από την πρώτη αγωνιστική. Ο Αστέρας θέλει έστω και ένα βαθμό. Είναι νίκη για τον Αστέρα αυτός ο βαθμός. Mm-hmm. Γιατί είναι απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα που δεν έχει τους ίδιους στόχους.
9.30 είπες, 9.30.
9 η ώρα. Να το
δει.
Είναι σαν να βλέπει ΑΕΚ είναι απόψε.
Ναι, θα κατάλαβα.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ όπου το Σάββατο. 68-64 η ΑΕΚ νίκησε, 63-53 έκανε εκεί 10 πόντους διαφορά στο 37, 16-16 στα 10 λεπτά, 31-33 στο ημίχρονο το Περιστέρι, 52-46, 68-64, Προμηθέας Πάτρας Κολοσσός 80-76, Παναθηναϊκός εύκολα το περιμέναμε τον Ιωνικό 102-70, ΠΑΟΚ Λαύριο 93-68, Καρδίτσα Απόλλων Πάτρας 80-65 με 15 πόντους διαφορά η Καρδίτσα μετά από 11 διαδοχικές ήττες.
Ναι.
Έκανε νίκη.
Η δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Και Ολυμπιακός Άρης 89-75, 16-13, 45-31 μετά το δεύτερο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα 65-67-55, 89-75.
Νομίζω αγωνιστικά ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ πάνω από όλους.
Είναι και είναι και σε τρομερή φόρμα, γιατί εδώ στην Ευρωλίγκα είναι πρώτος. Και
ναι.
Πάει τώρα αύριο στην Φενέρ, θα τα πούμε. Έτσι, mm-hmm. Γιατί έχουμε δύο αγώνες μέσα ναι. στην εβδομάδα Ευρωλίγκα. Σε 14 αγώνες ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο. 14 νίκες, 12-2 συντελεστεί ο Παναθηναϊκός. 9-5 η ΑΕΚ, 8-6 το Περιστέρι, τον ίδιο συντελεστή Κολοσσός, ΠΑΟΚ και Προμηθέας. 7-7 ο συντελεστής ο Άρης, Ιωνικός 3 νίκες, 11 ήττες. Τον ίδιο συντελεστή έχει ο Απόλλων Πάτρας. Λαύριο και Καρδίτσα 2 νίκες, 12 ήττες. Και αύριο μέρα είναι Νίκο Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος με την Κατερίνα Χούμπα. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας, όπως είπε ο Γρηγόρης, αύριο στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Σας αποχαιρετούμε με Γιώτα Νέγκα. Αυτή η νύχτα μένει.
Να τα σβήσω.